Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, tarehe 2 Disemba mwaka huu wa 2019. Tunasikika kupitia redio shirika za FM kwenye eneo la maziwa makuu, ikiwemo 107.5 FM Nairobi. Karibu sana.
Na kwenye matangazo yetu hivi leo, maandamano yaendelea kushuhudiwa kwenye baadhi ya miji ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati kila mbinu ikitumika kushinikiza kuondoka kwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa maarufu MONUSCO.
Ya kutembea chini hawezi maliza waasi. Lakini wapande washuke watatokaka Mukongo tu.
Tunatoa viatu kwa mimi juu hapa Beni juu masakre nakuwa siku kwa siku.
Katika taarifa nyingine, spika wa bunge la Kenya Justin Muturi amesema kuwa ripoti iliyotolewa wiki iliyopita kuhusu marekebisho ya kisiasa maarufu BBI inahitaji kupelekwa kwa wananchi ili waijadili na kuielewa.
Basi hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako mwenzangu hapa Mkamiti Kibayasi.
Kijana mmoja aliuawa na watu watano wengine walijeruhiwa leo Jumatatu katika maandamano mapya dhidi ya jeshi la Umoja wa Mataifa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, shirika la habari la AFP limeshuhudia. Maandamano yalizuka katika mji wa Beni ambako wakazi wanalishutumu jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO kwa kushindwa kuwalinda raia dhidi ya wanamgambo wa Allied Democratic Forces ADF. Mwandishi wa habari wa AFP alisema polisi walifyatua risasi za onyo mara kwa mara katika juhudi za kusambaratisha maandamano mapya. Kisha aliona mwili ukichukuliwa kupelekwa hospitali ya Beni na waandamanaji. Mkuu wa hospitali alithibitisha kwamba mwili huo ulikuwa na majeraha ya risasi. Eneo la mashariki mwa DRC limekuwa na vurugu kwa miaka kadhaa kutokana na wanamgambo ambao wanadhibiti sehemu za eneo hilo na kutumia utajiri wa madini uliopo. Jeshi la Kongo lilianzisha operesheni dhidi ya ADF mwishoni mwa Oktoba. Katika kujibu, ADF imefanya mauaji katika juhudi za kuwavuruga wananchi wanaosaidiwa na jeshi la Kongo. Shirika moja la kimataifa la kutoa msaada limesema leo kwamba kundi la wanaume waliokuwa na silaha walivamia eneo lao huko kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini na kuwashambulia na kuwajeruhi wafanyakazi watano wa shirika hilo. Shirika la Relief International lilisema shambulizi hilo lilitokea jana Jumapili katika ofisi yao iliyopo jimbo la Upper Nile. Mtendaji mkuu wa Relief International Nancy Wilson alisema shirika limehamisha wafanyakazi wake kwenda mahala salama na wanapatiwa huduma zote muhimu. Wafanyakazi wa kutoa huduma za kibinadamu wanalengwa mara kwa mara na takriban wafanyakazi 115 waliuawa tangu nchi hiyo ilipoingia kwenye mzozo mwezi Disemba mwaka 2013 baada ya Rais Salva Kiir alipomshutumu naibu wake wa zamani Riek Machar kwa kupanga mapinduzi dhidi ya Kiir. Ghasia nchini humo zimesababisha vifo na watu kukoseshwa makazi takriban 800. Mkataba wa amani ulitiwa saini mwezi Septemba mwaka jana na usitishaji mapigano umefanyika kwa kiasi kikubwa, lakini juhudi za kuunda serikali ya kushirikiana madaraka zimerudia tena kucheleweshwa. Mamia ya wakazi wa Paris walijipanga mitaani leo Jumatatu kutoa heshima zao kwa wanajeshi 13 wa Ufaransa waliouawa nchini Mali wiki iliyopita, huku farasi wakiwa wamebeba majeneza iliyofunikwa bendera ya taifa hilo. Wanajeshi hao walikufa wakati helikopta yao ilipopata ajali huku kukiwa na giza wakati wanawasaka wanamgambo wa Kiislamu. Ni janga kubwa kwa jeshi la Ufaransa kupoteza idadi hiyo ya wanajeshi wake katika siku moja tangu shambulizi lililotokea huko Beirut miaka 36 iliyopita ambalo liliua wanajeshi 58. Vifo hivyo vilitokea Mali vinaonyesha gharama ya kibinadamu kwa Ufaransa iliyokuwepo nchini humo kwa miaka sita ikiongoza kampeni ya kupambana na waasi huko Afrika Magharibi. Tukio hilo limeilazimisha Ufaransa kutathmini sera zake, kukiwa hakuna matumaini ya haraka ya kuondoa wanajeshi wake 4,500 kutoka kwenye eneo hilo. Ikulu ya Marekani imesema haitoshiriki kusikiliza mahojiano ya kamati ya sheria ya baraza la wawakilishi katika jaribio la kutaka kumshitaki kumwondoa madarakani Rais Donald Trump. Mwenzangu Mary Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Mwenyekiti wa kamati hiyo Gerard Nadler alimkaribisha Rais Trump na mwanasheria wake kushiriki katika usikilizaji wa mara ya kwanza kwa uchunguzi huo, ikiwa ni hatua ya kuingia katika awamu nyingine. Wakati hakuna yeyote alitarajia Trump kushiriki, anatarajiwa kwenda London kwenye mkutano wa NATO wiki hii. Mwanasheria wa White House Pat Cipollone pia amekataa mwaliko huo. Mwanasheria huyo amesema atajibu mwishoni mwa wiki kama White House itashiriki katika mahojiano ya siku za usoni au hapana. Nadler alimhakikishia Trump na mwanasheria wake katika barua ya mwaliko wiki iliyopita kwamba ana wajibu wa kuhakikisha utaratibu wa haki na maelezo ya kutosha unafanyika. Jumatano kamati ya sheria itazingatia zaidi masuala ya kikatiba wakati wa zoezi la kumwondoa madarakani Trump. Mashahidi ambao bado hawajatajwa watakuwa wataalamu wa kisheria.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Makubaliano ya biashara kati ya Marekani na China yamekwama kwa sababu ya kutiwa saini na wabunge mswada unaunga mkono na harakati wapenda demokrasia huko Hong Kong, kwa mujibu wa tovuti ya habari ya Axios. Tovuti hiyo ya habari inakariri chanzo kimoja kilicho karibu na timu ya mashauriano ya rais wa Marekani Donald Trump, akisema mazungumzo ya biashara yamesimama kwa wakati huu kwa sababu ya mswada na pia muda ulihitajika ili kumruhusu rais wa China Xi Jinping kurejesha utulivu wa ndani wa kisiasa. China pia inachukua hatua nyingine kujibu dhidi ya kile kinachoonekana kama Marekani inawaunga mkono wanaharakati wapenda demokrasia huko Hong Kong. Wizara ya mambo ya nje ya China leo Jumatatu ilisema kwamba inaweka vikwazo kwenye taasisi zisizo za kiserikali zenye makao yake Marekani, ambazo zimekuwa zikifanya vibaya sana wakati wa maandamano ya karibuni huko Hong Kong. Taasisi hizo zilizoathiriwa na vikwazo hivyo ni pamoja na Human Rights Watch, The National Endowment for Democracy na Freedom House. China pia ilitangaza leo Jumatatu kwamba imeamua kusitisha kutathmini maombi ya meli za kivita za Marekani kwenda Hong Kong kwa operesheni maalum kuanzia hivi leo. Maafisa wa Afghanistan wanasema mtu mmoja mwenye silaha alifyatua risasi hii leo kwenye gari katika mji mkuu Kabul na kuwaua maafisa wawili wa upelelezi na kujeruhi wengine watatu. Polisi wamefunga eneo la mji huo mahala ambapo shambulizi lilitokea na wanamtafuta mtuhumiwa, alisema msemaji wa wizara ya mambo ya ndani nchini Afghanistan. Maafisa hao walikuwa wakielekea kwenye kazi zao kulingana na maelezo ya shahidi mmoja. Hakuna taarifa zaidi ambazo zimetolewa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele ni huko DRC, ambako wabunge wa Beni wamekutana na kiongozi makamu wa Umoja wa Mataifa usikae na amani duniani Jean de Lacroix, na kumwomba aondoke na askari wake wote kwani hawana la kufanya nchini Kongo. Kwa upande mwingine, polisi wamepambana vikali na waandamanaji mjini Beni na kuwaua wawili miongoni mwao, huku wengine wengi wakijeruhiwa kwa risasi walipokuwa wakiomba wanajeshi wa muungano wa Umoja wa Mataifa MONUSCO waondoke. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka mji wa Goma.
Wabunge hao wamesema hayo baada ya kukutana na kiongozi makamu wa Umoja wa Mataifa ahusikaye na masuala ya amani duniani Jean de Lacroix, ambaye ametembelea katika mji wa Beni, Goma, hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, sehemu ambako kwa wiki moja na nusu hivi sasa wananchi wamekuwa wakiandamana kuomba Umoja wa Mataifa MONUSCO kuondoka kwa sababu wameshindwa kulinda usalama wa wananchi na watu wakiuliwa karibu na kambi za Umoja wa Mataifa. Daniel Musemo ni mmoja wa wabunge hao akiwa katika mji wa Kinshasa ambako wamekutana.
Hadi sasa hatujue nani anatuua. Tunasema aende na watu wake kwa sababu yeye anajua adui, anapenda tuzungumze na adui, adui yule ambaye anatuua.
Yaani kama vile ninavyokusikiliza ni kwamba vile vile nyinyi wabunge wa Beni Lubero mnaomba Umoja wa Mataifa uondoke?
Tunaomba askari wake waondoke kwa sababu hawafanye kazi yake, waache askari wetu wa Kongo kwa sababu na kwa saa hii wanachapa kazi vizuri lakini MONUSCO hauwasaidii.
Kiongozi huyo kwa upande wake amesema kwamba amesikia malalamiko ya raia na vile amekutana na rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo vile vile na gavana wa Kivu Kaskazini Nzanzu Kasivita na wamekubaliana kwamba hatua mpya zitachukuliwa ili Umoja wa Mataifa ushirikiane vilivyo na serikali ya Kongo na kufanya zaidi. Katika mji wa Beni watu wawili wameuliwa na polisi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC katika maandamano ya kuomba kikosi cha MONUSCO kiondoke kwa haraka. Watu hao waliouliwa, mmoja mwendeshaji pikipiki, mama mmoja na hata wengine kujeruhiwa kwa risasi. Huku maandamano yalikuwa ilianza saa za asubuhi, wananchi wakitarajia kwenda moja kwa moja kwenye kambi za Umoja wa Mataifa lakini kuzuiliwa na polisi ambao walikuwa wakitumia risasi. Saa za asubuhi watu walilazimishwa kutosha viatu kutembea na miguu bila kuvaa viatu.
Kutembea chini hawezi maliza waasi. Wapande washuke watatokaka Mkongo tu.
Hii kutoka kwa waandamanaji ambao walisema kwamba ni lazima watu wote waungane na wale watu wanaofariki.
Tunatoa viatu kwa mimi juu hapa Beni juu masakre inakuwa siku kwa siku. Halo, tunatosa viatu kwa kusema tumulilie hata Mwenyezi Mola apime kutusaidia hii sufrasi ambayo tuko nayo.
Mji wa Goma, polisi wamepambana na waandamanaji waliojaribu kufunga barabara kwa saa za asubuhi kuomba MONUSCO iondoke haraka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini polisi imerudisha hali tulivu ya usalama katika barabara baada ya kuondosha mawe ambayo yalikuwa yamewekwa kwa wingi. Wakati huo huo, kiongozi wa shirika la afya duniani WHO Tedros Yesu ametembelea hapa katika mji wa Goma na kukutana na wafanyakazi wa WHO walioshambuliwa katika eneo la Biakato na watu waliokuwa na silaha wanaozaniwa kuwa ni maimai hadi sasa, ambako kuliripotika vifo vya watu 6. Tedros ameomba wafanyakazi hao kuendelea na kazi yao kwa sababu aliita kazi hiyo kama ni vita. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Goma, mimi ni Oser Malvika.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Watu takriban 15 wameripotiwa kufa baada ya ukuta kuanguka kutokana na mvua kubwa katika wilaya ya kusini ya Coimbatore kwenye jimbo la Tamil Nadu nchini India. Ajali hiyo imetokea mapema hivi leo baada ya ukuta kuanguka na kuharibu nyumba 3 katika eneo la Mattupalayam kwenye wilaya hiyo. Timu ya uokozi wakiwa na vifaa walikimbia haraka kwenye eneo kutoa miili ya watu waliokufa na kuwaokoa manusura waliokwama chini ya vifusi. Wakati wa serikali ya jimbo ilitangaza malipo ya kiasi cha dola 5,500 kwa ndugu waliokufa. Majengo kuanguka nchini India ni jambo la kawaida kwa sababu majengo ni machakavu na hayafanyiwi ukarabati wenye viwango na wataalamu wenye ujuzi wa kazi hizo. Mapambano ya ghasia kati ya vikosi vya usalama na mshukiwa mfanyabiashara wa dawa za kulevya yametokea mwishoni mwa wiki huko kaskazini mashariki mwa Mexico na kusababisha vifo vya watu 20 na wengine kadhaa kujeruhiwa wakiwemo maafisa polisi. Rais wa Mexico Andrés Manuel López Obrador alimshukuru rais wa Marekani Donald Trump kwa kutoa msaada na heshima kwa Mexico wakati nchi hiyo ikikabiliwa na janga hili. Obrador alizungumza kwenye mkutano wa hadhara huko Mexico City Square jana Jumapili akiadhimisha mwaka wake wa kwanza madarakani. Mapambano yalizuka Jumamosi wakati kundi linaloshukiwa la wauzaji madawa lilipowasili katika manispaa ya mji katika mji wa Villa Union karibu na mpaka wa Texas katika msafara wa gari ndogo na kupanga shambulizi la muda wa saa nzima kwenye jengo hilo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Basi katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kwamba dunia inashuhudia matokeo mabaya yanayosababishwa na mabadiliko ya hali ya hewa kutokana na kutokuwepo juhudi za kutosha kudhibiti janga hilo. Guterres ameyasema hayo Jumapili mjini Madrid, Hispania, kabla ya kongamano la siku kumi ambalo linajumuisha watu zaidi ya 1,025 kutoka mataifa mbalimbali. Mkutano huo unafanyikia Uhispania baada ya Chile kushindwa kuwa mwenyeji kufuatia mgogoro wa kisiasa. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Zlatika Hawk inasomwa naye Miri Mgawe.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema dunia inayo fursa ya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa au kukubali matokeo yake mabaya katika dunia. Akizungumza leo wakati wa ufunguzi wa mkutano wa hivi leo mjini Madrid nchini Spain, Guterres amesema taarifa tatu kubwa katika jopo la pamoja la serikali linalokabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa, amethibitisha kuwa tunajua tunaharibu mifumo bora inayotusaidia katika maisha.
Three major reports from the Intergovernmental Panel on Climate Change on land.
Taarifa tatu kutoka jopo la serikali zinazopambana na mabadiliko ya hali ya hewa kwenye ardhi, bahari, zimethibitisha tunajua kuwa tunaharibu mifumo inayotusaidia kuishi, na kwa kweli tunafanya hivyo katika maeneo kadhaa duniani. Vinu vya makaa ya mawe vinaendelea kutengenezwa na kujengwa kwa kiasi kikubwa. Tusipositisha matumizi ya makaa, juhudi zetu zote za kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa hazitafanikiwa.
Guterres amesema mafanikio ya kifungu namba 6 cha makubaliano ya Paris ilikuwa ajenda kuu katika mkutano mwaka huu. Wajumbe kutoka takriban nchi 200 watajaribu kumalizia sheria zilizowekwa mwaka 2015 katika makubaliano ya kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa kuanzia Disemba 2 hadi 13, ikiwemo jinsi ya kuunda mifumo ya kimataifa inayofanya kazi ya kudhibiti hewa chafu na kufidia nchi maskini kutokana na uharibifu unaoongezeka kwenye mabadiliko yanayojitokeza kwenye bahari na matokeo mengine ya mabadiliko ya hali ya hewa.
Basi tukimaliza mambo ya Uhispania, moja kwa moja turudi Afrika Mashariki, ambapo baada ya ripoti ya kuunda madaraja ya kisiasa nchini Kenya maarufu BBI kukabidhiwa Rais Uhuru Kenyatta juma lililopita, mjadala mkubwa umeibuka miongoni mwa viongozi ambao wanaonekana kugawanyika kati ya kupeleka ripoti hiyo mbele ya bunge au kuipeleka kwa wananchi wajifanyie maamuzi wenyewe baada ya kuisoma. Muda mfupi uliopita basi nimezungumza na mwenzetu Kennedy Wandera akiwa Nairobi, ambaye anaeleza mambo yalipofikia kufikia sasa.
BBI tayari imeleta makundi mawili. Kundi moja ni lile linalounga juhudi za kuwepo kwa kura ya maamuzi, kwamba huu ni mchakato wa wananchi na wananchi wanafaa kumiliki, na huo ndio mrengo unaongozwa na kiongozi wa upinzani kwa radhi Raila Odinga, akieleza kwamba huu ni mchakato wa wananchi na wananchi wanafaa kuhusishwa vikamilifu kuhakikisha kwamba wanaikosoa na wanaweka vitu ambavyo wanahisi ni muhimu kwa maisha yao. Mrengo ule mwingine ambao unaongozwa na naibu rais wa Kenya William Ruto, wabunge wanaomuunga mkono sana, wanaeleza kwamba huu ni mchakato ambao unaweza kukamilishwa tu pale bungeni. Hamna chochote kinachohitaji kwamba mchakato kama huo tena utoke kwa wananchi, kwa wakieleza kwamba wananchi tayari wametoa maoni yao kwa jopo la maridhiano, jopo hilo lilounda ripoti hii. Hivyo basi haina haja serikali itumie fedha nyingine za kuwaeleza wananchi kuleta tena.
Haya hapa matamshi yaliyotolewa na spika wa bunge Justin Muturi.
There is no way of coming to parliament. Sasa kama mimi nimwambia haina njia, sasa mjini mwingine si mambo. Kwa hivyo ikae huko hiyo. Na watu waendelee kuisoma na kuishambua kuangalia ni nini kizuri.
Kutokana na matamshi yake spika Wandera, sasa ina maana kwamba yeye akiwa kama kiongozi wa bunge ni kwamba upande unaopinga shughuli ya BBI kupelekwa kwenye bunge ni mkubwa, au hapa matamshi yake yanamaanisha nini?
Uhalisia wa matamshi yake ni kwamba kwa sasa tunavyozungumza, hii ni ripoti ya kiutendaji ambayo imetoka kwa serikali. Rais Kenyatta mwenyewe ndiye aliyeidhinisha.
Kwa kifupi, Wandera, hebu tueleze mipango iliyoko sasa. Mwaka unaenda kumalizika na sijui mikakati iliyopangwa kuhusiana na ripoti hii, nini tutarajie?
mengi yanatazamiwa kuanza kutekelezwa katika ripoti hii ifikapo Januari. Jawapo ni kukusanya sahihi kutoka kwa wananchi milioni moja na kuipeleka katika mabunge ya kaunti. Lakini sehemu nyingine ni kwamba wabunge wa bunge la taifa, iwapo watapokea ripoti hiyo, sasa wanafaa kubadilisha ripoti hiyo kuwa kwenye mswada, na sasa wanaanza kujadili mswada huo. Kwa mfano, kuna wale wanaoeleza kwamba nafasi ya waziri mkuu lazima tu na waziri mkuu aliye na madaraka, tusio na waziri mkuu ambaye rais anaweza kufuta kesho au kesho kutwa, tuwe na waziri mkuu aliye na madaraka sana. Basi kuna iwapo wapo watakaopendelea hivyo, basi watapeleka hayo maoni kwenye jopo kazi hilo au katika ile jopo dogo, ili wale wakaweze sasa kuiangalia tena upya hiyo sakabari au hiyo ripoti na kuongeza kutoa sehemu fulani na kurejesha sehemu fulani.
Ni Kennedy Wandera akizungumza nasi kutoka Nairobi.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo hii kiwanjani ni mimi mwanamichezo wako Idi wa Ligongo. Moja kwa moja tunaanza kuangalia yale ambayo yatatokea muda mchache ujao, ambapo ulimwengu utafahamu kama ni usiku wa Lionel Messi, Virgil van Dijk au Cristiano Ronaldo atakapotangazwa mshindi wa tuzo ya mwanasoka bora ya Ballon d'Or. Wachambuzi wa soka wanasema nafasi kubwa wanapewa Messi na Van Dijk zaidi ya Ronaldo kutokana na umahiri walionyesha katika msimu uliopita. Messi yeye tayari ameshatangazwa mchezaji bora wa mwaka wa FIFA, na endapo atatangazwa mshindi usiku huu atakuwa amejiandikishia tuzo hiyo kwa mara ya sita. Messi amewahi kushinda tuzo hizo kwa miaka minne mfululizo kati ya mwaka 2012 mpaka 2015, huku Van Dijk hii ikiwa ni mara yake ya kwanza. Endapo mlinzi huyo wakati wa timu ya Liverpool atatoa tuzo hiyo, utakuwa ni mwaka wa pili mfululizo kwa tuzo hizo kutokwenda kwa Messi ama Ronaldo, kwa kuwa wao walitawala katika tuzo hizo kwa zaidi ya muongo mmoja. Mwaka jana alichukua kiungo wa timu ya Real Madrid na timu ya taifa ya Croatia, Luka Modric. Moja kwa moja hivi sasa tuelekee kuangazia viwanjani huko Afrika Mashariki, ambapo tunaungana na George Njogopa ili atueleze yale yaliyojiri leo katika ligi ya soka Tanzania, ambapo timu ya Yanga ilikuwa ikipambana na timu ya KMC, ambapo inaelezwa kwamba Yanga imeshindwa kufanya kile ambacho iliahidi kwa mashabiki wake. George Njogopa.
Klabu ya Yanga leo imeshindwa kutamba ikivutwa shati na wakali kutoka Kinondoni KMC katika moja ya mchezo muhimu wa ligi kuu soka Tanzania bara uliofanyika katika uwanja wa Uhuru baada ya kulazimisha sare ya bao moja kwa moja. Yanga ambayo awali ilitamba kushusha kipigo kwa vijana hao KMC ilishindwa kulinda bao lake lilopata na mapema, na hivyo kuruhusu javu zake zikitikiswa katika dakika za lala salama. Matokeo hayo yamefanya Yanga ipanda kidogo hadi nafasi ya 4. Katika ulimwengu wa masumbwi kumekuwa na mjadala mkubwa unaoendelea kufuatia upambano kati ya bondia Hassan Mwaki Kinyo aliozichapa na Tino Pai kutoka Ufilipino. Ingawa Mwakinyo alishinda pambano hilo kwa point, mashabiki wengi wa ngumi wameendelea kutofautiana kuhusiana na ushindi huo.
Tuseme ukweli, mpambanaji wetu alipambana lakini kwa kweli alipigwa. Ingawa tunasema ngumi zina sheria zake na kwamba alimpiga ngumi nyingi, lakini asilimia kubwa alipigwa. Ye mwanzo mwisho anakimbilia kujificha kwenye ring. Alafu kingine azamtibwa alikuwa anatubania. Wakati mpiganiaji wetu anapigwa, wao walikuwa kwenye replay waonyeshi. Lakati mgeni anapigwa walikuwa wanaonyesha.
Bondia mwingine wa Tanzania Hassan Maya aliondoka na ushindi huko Ujerumani alipomgaragaza mpinzani wake. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Na mara baada ya kutoka nchini Tanzania, tuelekee nchini Kenya, ambako maandalizi yanaendelea kwa timu ya taifa hilo Harambee Stars kuelekea katika mashindano ya kombe la Challenge yatakayofanyika nchini Uganda. Huyu hapa ni Dennis Wanyonyi.
Timu ya taifa soka Harambee Stars chini ya kufunzi wake Franz Kimanzi inatarajiwa kushuka ugani kushiriki michuano hiyo mapema mwezi huu. Kutokana na hilo, hisia mseto zinazidi kutolewa na baadhi ya mashabiki ambao wanakiri kuwa Stars ina kibarua cha ziada, ikizingatiwa kwa mkufunzi Kimanzi hajashinda mechi yoyote tangu kuchukua majukumu hayo. John Ngure ni mkufunzi na shabiki sugu wa kandanda nchini Kenya.
Kuanzia wakati Kimanzi alianza kuicoach, nafikiria kuna kibarua, kwa sababu umeona yani imekuwa ni draw. So vile unasema maoni yangu wanaelekea Sekafa, naona kutakuwa na kibarua.
Aida Ngure anapendekeza kujumuisha kikosini kiungo mahiri wa kati Francis Kahata kwa madai kwa Stars imekosa mbwembwe, madoido na ubunifu wa mchezaji huyo katika safu ya kati.
Kuna nguvu ambayo Kahata anaye, wachezaji wengi hawana. Unaona, kwa sababu kile kitu ambacho tunakosa pale katikati ni mchezaji ambaye anaweza kugawa mipira. Unanielewa? Sababu creativity midfielder. Unaweza nikasema Kahata akirudi nafikiria kikosi sio kibaya sana.
Kwenye kipute hicho itakayong'oa nanga kuanzia Desemba 7 hadi Desemba 19. Kenya imo kwenye kundi cha pamoja na mataifa ya Tanzania, Djibouti pamoja na visiwa vya Zanzibar. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwana kwetu mimi naitwa Dennis Onyonyi.
Naam, na hivi sasa tuelekee moja kwa moja Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa mwana michezo wetu Kahozi Kosha atueleze yale ambayo yanaendelea nchini humo.
Na mtuwaza na ziara rais wa FIFA kina bwana Janine Infantino mjini Lubumbashi kwa muda wa siku tatu wiki iliyopita, akisindikizwa na rais wa CAF kina bwana Ahmed Ahmed pamoja na wafanyakazi wa ofisi ya FIFA, walikuja kushiriki kwenye sherehe ya miaka 80 tangia kuundwa kwa timu ya TP Mazembe. Mechi ya kirafiki iliweka mapambano baina ya wafanyakazi wa FIFA pia na wachezaji wa zamani wa TP Mazembe. FIFA ilipata ushindi wa goli 2-1 na rais wa FIFA alikuwa mmoja aliyeingiza goli. Golikipa alikuwa ni Robert Kidiaba. Akizungumza na waandishi wa habari, Janine Infantino, rais wa FIFA, alieleza umuhimu wa kuunda kombe ya dunia maklabu. Mbali finali itapigwa mnamo mwaka 2021 huko China. Kwenye mchuano wa maklabu bingo barani Afrika ambayo inaingia katika raundi ya makundi, timu ya Vita Club inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipigwa kwa ugenini na timu ya Zenit Sportive ya Kabili goli 1-0. TP Mazembe ilitundika timu ya Zamalek ya Misri goli 3-1. Tresor Mputu, kapteni wa TP Mazembe, anaeleza furaha yake kuhusu ushindi wa TP Mazembe dhidi ya Zamalek goli 3-0.
Ninafurahi sana, ni asante sana kwa supporter wote wa Mazembe wote.
Kutoka Lubumbashi nikiripoti kwa niaba ya Sauti America michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Katika ndondi, zikiwa zimesalia siku tano tu kuelekea mpambano wa masumbwi wa uzito wa juu, bingwa wa mikanda ya WBA, IBF, WBO na IBO, Andy Ruiz amesema kwamba atafanya lolote linalowezekana kutetea mikanda yake yote atakapozipiga na Anthony Joshua katika pambano la marudiano mjini Diria, Saudi Arabia, Jumamosi hii. Katika hali ya kushangaza, Joshua alipoteza mikanda yake kwa Ruiz Jr. alipodundwa katika raundi ya 7 katika mpambano lao la kwanza kuwakutanisha wana masumbwi hao katika ukumbi mashuhuri wa Madison Square Garden jijini New York Juni mosi mwaka huu. Katika ukumbi wa Diria ambapo kutapigwa pambano hilo, inaelezwa kwamba maandalizi yako tayari kabisa kukamilisha yale ambayo yatatokea. Mimi naitwa Idi Ligongo, zangu shukrani za dhati kwa kuwa nami. Tukutane tena Jumatatu nyingine katika sehemu nyingine ya michezo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Kijana mmoja aliuawa na watu watano wengine walijeruhiwa leo katika maandamano mapya dhidi ya jeshi la Umoja wa Mataifa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Shirika la habari la AFP limeshuhudia. Maandamano yalizuka katika mji wa Beni ambako wakazi wanalishutumu jeshi la Umoja wa Mataifa MONUSCO kwa kushindwa kuwalinda raia dhidi ya wanamgambo wa ADF. Shirika moja la kimataifa la kutoa msaada limesema kwamba kundi la wanaume waliokuwa na silaha walivamia eneo lao huko kaskazini mashariki mwa Sudan Kusini na kuwashambulia na kuwajeruhi wafanyakazi watano wa shirika hilo.
Hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Aida Isa, msimamizi Mary Mgawe kutoka Washington, jina langu Harrison Kamau, hapa studioni nikiwa na mwenzangu.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi tukikutakia usiku mwanana popote ulipo.